Tervist, head raadiokuulajad! Täna me oleme taas raamatu tunni saate raames ühe teose ette võtnud ja täna on stuudios Madis Kalk, ajakirja Muusikateater Kino peatoimetaja. Tema peatoimetab ka Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku väljaannet Metropoolia. Ta on Issanda muutmise koguduse liige Tallinnas ja elab Lääne-Virumaal ja on seal ka koolmeistriks. Et Madis on selline mitmekülgne mees ja temaga me siis täna vaatame, mida on kirjutanud Jumala valgusest, loomata valgusest ja selle mõjust inimese hinges kaks püha meest nagu Aatuse Vaga Siluan ja tema õpilane isa Sofrooni. Arhimandriit Sakaarias on kirjutanud raamatu Südame avardamine. Seal on välja andnud tänuväärselt Püha Johannese kool mitmete teiste heade väljaannete kõrval ja võib ainult olla rõõmus selle üle, et eesti keeles on hakanud ilmuma ja rohkem head vaimuliku kirjandust, mida eestikeelne lugeja võib endale ette võtta ja ennast siis ka vaimulikult harida. Ja tere tulemast, Madis! Puldi taga on meil täna Mare Pihlak ja mina olen Tõnisson Roolan.
Raamatutund.
Selles raamatus on siis juttu kahest mehest. Aatuse Vagast Siluanist, kes elas aastatel 1866 kuni 1938 ja Risti ja Johannese kloostri asutajast arhimandriidist Sofrooni Sakharovist, kes sündis 30 aastat hiljem kui Siluan ja elas veel nii hiljuti kui aastal 1993. Ja noh, minul isiklikult on alati selline väike tõrge, kui ma peaksin midagi arvama suurta skeetide või pühade meeste kirjutistest, veel vähem julgen ma midagi refereerida siit sellepärast, et eks me peame suhtuma sellistesse kirjutistesse nagu üks tavaline liht surelik patun inimene, kui ta läheneb pühale, kui ta läheneb kloostrile, kui ta läheneb pühadele palvetajatele, et minna sinna ainult õppima, olema tasa ja siis säilitama see saadud õpetust tarkus oma südamesse ja hinge. Ja sellistest raamatutest nagu ka see südame avardamine ei ole tõesti väga lihtne rääkida ja raamat ei ole ju ka selline lihtne lugemisvara, mida võib öökapi pealt võtta, vaid see on siiski meditatsioon ja meditatsioon selle kõige paremas mõttes, meditatsioon selle kõige paremas mõistes. Ja sellest just kõigest me rääkisime ju ka enne seda, kui salvestus algas, et tegelikult on see üks väga keeruline tükk. Ja millest rääkida ei ole üldsegi mitte lihtne. Siin võiks tsiteerida raamatu autorit, kes ongi kirjutanud sellised sõnad. Ta ütleb, et väga tänuväärselt, et kõike seda, mida me sellest raamatust loeme ja ka see Jumala sõna, mida me kogeme, me peame nägema seda sellises valguses. Loeme raamatust leheküljelt 93 selliselt. Ajaliselt on meie põlvkond Kristuse teisele tulemisele lähemal kui ükski varasem põlvkond. Aga nagu Kristus on küsinud, kui inimese poeg tuleb, kas ta leiab usku maa pealt, see tähendab ka seda, et meie põlvkonnal tuleb kannatada rohkem viletsust ja vaeva ning meil on tungivam vajadus pääsemise järele kui ühelgi varasemal põlvkonnal. Mis on need meie põlvkonnal iseloomulikud hädad? Põhilised hädad on uhkus, meele pimenemine, see, et meie meel viibib tigeduse, vaimu, lootusetuse ja paljude sellega möödapääsmatult kaasnevate piinade vangistuses ning viimaks täielik meeleheide ja vaimulik halvatus. See Kristuse enes ilmutuslik sõna, hoia oma meel põrgus ära kaota lootust, mille püha Siluan andis edasi oma kaasaegsetele, pakub lahendust neile ja paljudele teistele probleemidele. Hoia oma meel põrgus ära kaota lootust. See oli selline väljend, mis mind sügavalt üllatas, sest me ju räägime tavaliselt siiski valgusest ja paradiisist. Ja nüüd räägitakse meile põrgust. Madis, see oli ka see, mis sinule selles raamatus jäi silma südamesse. Kuidas sa lahendad sellise küsimuse enda jaoks? Hoia oma meel põrgus.
Jah, siin on sama asi. Tahtmata nüüd hakata siin lühikese saatekäigus mingeid tohutuid üldistusi tegema, aga võib-olla ja ammugi hinnanguid andma, aga võib-olla on tõepoolest nii, et mõningate lääne kiriku mõtlejate ja askeetide või noh, ütleme siis teoloogide mõtteid on äkki isegi kergem nagu refereerida, et tõepoolest seda neid Siluani ja Sofrooni mõtteid tulebki rohkem, noh, et võib jääda hätta, kui neid peab hakkama kuidagi ümber jutustama. Aga jah, see, et hoia oma meel põrgus, see on väga, väga inspireeriv või noh , mulle väga meeldib , kuidas raamatu autor Arhimandrit Zakarias nagu päris mitme koha peal noh , ta räägib nii Siloanist kui Sofroonist ja noh , ka tema ise on ju ikkagi nende mõlema noh , nagu jätkab nende traditsiooni , et võib-olla mõningatel juhtudel isegi võib sassi minna , et kes täpselt mida ütles , aga et räägitakse ju samast asjast , et ta siin korduvalt toob erinevaid elulisi näiteid , et noh , mina ise , kes ma ei ole vaimulik ega teoloog , et võib-olla need näited , kuidas see hoia oma meel põrgus võib-olla niimoodi tavaelus võiks väljenduda , et võib-olla neid ei saa võtta nüüd üks-ühele sellises teoloogilises kontekstis , küll aga siis võib-olla mingi kujundi või paralleelina , sest ka Arhimandrit Zakarias toob siin iga peatüki lõpus on ju nagu küsimuste ja vastuste ring ja ta teinekord täiesti niisuguste lihtsate eluliste näidetena mõtestab neid asju lahti , et siin ühes kohas siin raamatus mainitakse isegi seda tänapäeva ökoloogilist kriisi ja seda , et sellel Siloani ilmutusel või sellel sõnal , mis ta sai , võiks olla ka sellega pistmist , et tuli võib-olla natuke niisugune kohatu paralleel või et võib-olla noh , seda tuleks ka võtta natukene jutumärkides , aga see taaskasutus või see mitte taaskasutus selles mõttes , et me räägiksime prügist ja väärikamatest ja vähem väärikamatest vormidest , aga lihtsalt see , et kuidas üldse mingit energiat annab väärindada või et mis mind inspireerib . Kas või siin ühes kohas , kus Arhimandrit Zakarias toob siin näite , kuidas ta tegi hästi palju tööd , oli omadega täiesti läbi ja siis nägi teises toas oma vanaema keset ööd maani kummardusi tegemas ja palvetamas ja ta ütleb siis ise , et mõnikord meile tundub , et meil pole energiat , aga tegelikult peitub meie sees uskumatu hulk energiat . Asja võti on leida alandlik mõte , mis teeb meile häbi , mis toob meile rõhutust ja päästab selle vaimuliku energia meie sees valla . Et ta räägib , et see taaskasutus on võib-olla natuke kohatu sõna , aga see , kuidas ta räägib hästi palju sellest , kuidas see näiliselt negatiivne asi tuleb nagu väärindada või ta räägib palju emotsioonidest . Et kui meid solvatakse või me tajume mingisuguseid raskusi emotsionaalselt , siis see on selline hingeline tasand . Aga selle hingelise , mis meid hakkab noh , rusuma , kui me jääme sinna hinge nagu pidama . Aga kui me suudame selle hingelise , üks võimalus on see , et ta ladestub sellise hingelise prügina ja meist saab hingeprügimägi , aga teine võimalus on kasutada seda materjalina väärindamaks selle vaimulikku tasandisse . Ja et iga selline näiline komistuskivi võib saada materjaliks sellele vaimulikule energiale . Ta siin kuskil raamatu alguse poole tõi ka näite , et kuidas ka tal tuli ükskord täiesti see sõna nii-öelda , et üks inimene helistas talle ja ütles , et mingi lähedane inimene just nagu solvas mind või riidles minuga või karistas mind ja et mis ma nüüd pean tegema ja siis kuidas sellel autoril tuli endal pähe see just nõuanne , et näed , et kui tema sind juba karistas , siis Jumal sind teist korda ei karista , et võta seda kui noh , sama asja teist ilmumisvormi . Et see tsitaat , millest sa alustasid , see algas ka natukene sellise nagu pessimistliku tooniga , et see meie tänane maailm on kuidagi nagu lähemal sellele , kuidas see nüüd täpselt kõlas , et noh , meil jah , et ma nagu intuitiivselt tahan nõustuda või see, noh , ma oskan rääkida ainult meie ajast , ma ei oska rääkida varasematest aegadest , aga mul mõnikord , kui hakatakse rääkima sellest , et tänapäeva maailm on rohkem hukas kui vanasti , siis ma mõnikord hakkan kahtlema , et noh , et kas ikka on või kuidas sellega on . Aga igal juhul on , kuidas on , eks me ju teame , et võib-olla tänapäeva inimestel ja võib-olla ka siis nendel potentsiaalsetel pühakutel juhtub võib-olla vähem neid imesid või imetegusid , millest me loeme vanemate aegade pühakute puhul , küll aga need meie aja kannatused , mis meid lähendavad sellele Kristuse teisele tulemisele , nojah , et me oleme ka ajaliselt sellele lähemal , okei, ta mõtles ka seda , aga et need katsumused ja see tohutu hajevil olek ja killustatus ja see , et me oleme kogu aeg ühe jalaga põrgus nagu , et see on ühtpidi nagu võib-olla halb , aga teistpidi , milline suurepärane materjal on see just selleks , meil on nagu võimalus igapäevaselt nagu võtta vastu see, mis meile pakutakse ja püüda seda väärindada. Ma mõtlen ka ise enda noorpõlve peale, kui ma olin nagu sellisem idealistlikum ja see ei puuduta ainult seda kristlikku elu, võib-olla ka üldse sellist noore inimese soovi maailmas midagi muuta või noh ikkagi, olgu see siis vaimulikul või mitte vaimulikul tasandil, aga ikkagi see vertikaalne soov kuhugi üles pürgida. Aga esiteks sa ei oska endale jala külge seda vajaliku ankrut panna ja teiseks, kui see sulle ulatatakse, siis sa ei oska sellest lugu pidada, et sa tahad ikka... Või no ma mõtlen ka oma sõprade peale, kes seal 90-ndatel, siis oli ju väga palju niimoodi punkarist said järsku uui tudengiks ja hästi palju sellest toredat segunemist oli eri seltskondade vahel. Et nii minul endal kui ka mitmetel mu sõpradel oli seda idealismist tulenevat depressiooni, et ma ju tahan neid päris katsumusi ja päris kannatusi ja kõike seda, aga siis kui päriselt tuleb sul abi vaja ja no... Just praegu elistab, eks ole. Et ühesõnaga me igatseme mõnikord mingitest missioonidest, aga me ei tunne ära neid tegelikke olukordi, kus me saaksime oma seda vaimuliku arenguteed alustada. Et selles mõttes see mõte, et hoia oma meel põrgus, aga ära kaota lootust, et see, just see põrgu moment selle juures on nagu väga, väga oluline ja väga viljakas. Võib-olla see näide nüüd läheb jälle natukene lappama, aga seda võiks võrrelda. Mitte, et ma nüüd psühhiaatriast üle liia palju teaksin ja palun vabandust. Kui see läheb kuidagi jälle nagu kohatule pinnale, aga no, eks me inimestena oleme ka ju nagu sellised bipolaarsed natukene oma vaimult. Ja see bipolaarne häire, eks ole, et sa oled kas depressioonis või siis sellises kõrg, eufoorilises seisundis. Et inimesed, kes sellest rohkem teavad, ütlevad, et kui sa õpid selle haigusega elama või selle häirega, et siis tegelikult... Need sellised hullumeelsed asjad, mida sa ette võid võtta, mis võivad surmaga lõppeda, toimuvad pigem selles eufoorilises seisundis. Et see depressioon, mida on raske taluda, kuna sul ei ole sellel hetkel võib-olla seda jõudu piisavalt palju, et siis sa pigem suudad ennast voodist üles ajada ja sundida ennast puid lõhkuma ja metsa jooksu tegema, aga kui sul katus nagu ära sõidab, siis sa ei pruugi teada, mida sa teed. Et see Siluani sõna, et hoia oma meel põrgus, aga ära kaota lootust, et see tuletab meile nagu alati meelde seda, et selleks, et üldse hakata nagu suunatult kasvama, mitte lihtsalt, et lased tuule lohe lendu ja ükskõik kuhu ta läheb, aga selleks, et hakata suunatult vaimulikul teel kasvama, pead sa ennast kõigepealt kinnitama kuhugi ja see kinnitamine ei saa toimuda ilma kannatust, et ma olen ka kuulnud varem selles, võib-olla see on kõnekeeles olnud, aga kui me lähtume sellest venekeelsest originaalist selle lause puhul, mis mul praegu ei ole silme ees, sul ilmselt on, et siis see eesti keele sõnade mäng nagu ei päde, aga isenest eesti keeles on ka, olen ma kuulnud sellist versiooni, et hoia oma meel põrgus, aga ära heida meelt. Et see meele heide on see, mis sunnib inimest enesetapule või noh, kus see depressioon, kus see hingeline prügi on su enda alla matnud, aga see ei tähenda seda, et kui sa teed silmad lahti ja su ümber on maailm täis kannatusi, et see ei võiks olla just see vajalik, lausa kohustuslik faas, et sa üldse saaksid kuhugi lendama hakata.
No tegelikult võib ju inimestele, kellel vaimulikud võitlused puuduvad, ma arvan, neile võib ainult kaasa tunda. Inimene, mida rohkem ta põleb ise enda sees, seda rohkem ta puhastab ennast ja pühad isad ütlevadki, et ära ole vihane inimeste peale, vaid ole pigem tänulik neile, kes põhjustavad sulle kannatusi, sest tegelikult on nad sinu vaimulikud kasvatajad. Nende läbi sa kasvad ja kas see maailm nüüd vanasti parem oli, kui me loeme Vana Testamenti profeteid või ka Jeesuse sõnuma kaasaegsetele, neil kõigil on põhjust öelda neid sõnu. See ei näi sugugi nii väga ideaalne ühiskond olema, mille keskele profetid sünnivad, kuhu Jeesus tuleb kaugel sellest. Nii et väliselt võttes tõesti võib ju olla nõus. Ma ei mäleta, kes oli see mees, kes ütles, et kui me tuleme siia maailma, siis me põleme soovist seda maailma muuta paremaks teha. Ja kui me ära läheme siit maailmast, jääb ta meist maha täpselt samasugusena, nagu ta oli meie sündides. Ja see on see, mida me näeme väliselt. See on see, mida me võime mõõta mingisuguste mõõtudega. Aga kui me räägime ka sellest põrgu meeles pidamisest ja siis see ometigi ei ole ju niivõrd, see ei ole ju ometigi väga morbiidne mõte, vaid vastu pidi. See on inimese enda reaalsuse tajumine ja selle mõistmine ja selle valguses elamine ja sealt edasi pürgimine. Inimene peab ju meeles pidama seda, et nagu vanad roomlased on öelnud väga targalt, et memento mori, miks ei peaks seda ka meie tegema ja eriti ristiinimesed? Sest küsimuses ei ole mitte sugugi mitte häving, vaid vastupidi, tõus ja uus elamine ja olemine. Ja päris raamatu alguses on siin üks lõik, mis räägib isa Sofrooni suhtumisest teoloogiasse. Ja tegelikult see lõik oli see, mis kandis läbi selle raamatu ja millega ma olen ise väga nõus ja ma headele raadiokuulajatele kindlasti tahan seda ka lugeda ette. Ja selle leiab leheküljelt 39. Isa Sofroonile tähendas teoloogia Jumalas elamise seisundit. Et tal oli kogemus, mida eespool kirjeldasime, mõistis ta teoloogiat jutustusena sellest, kuidas ta oli kohtunud Kristusega, kui ta tõsteti üles ja ta nägi jumalikku valgust. Tema kirjutiste järgi ei põhine tõeline teoloogia mitte inimmõistuse juurdlemistel ega hoolika uurimistöö tulemustel, vaid eluseisundil, kuhu viib inimese püha vaimu toimimine. Seega on teoloogia püha vaimu and, mis äratab inimese südame uuele elule. Kes on selle aini omandanud, on otse kui täht maailmas, hoides elusõna. See oli selline lõik, mis mind väga kõnetas ja ma olen väga nõus sellega, et teoloogia ei ole tõesti midagi sellist, mida inimene võiks oma mõistusega kuidagi lahata või lahterdada või mõõta, vaid see on selline loomata valgus, mis igas inimeses on, mis tuleb sealt kinni püüda, endale teadvustada ja seda tuld tuleb seal elus hoida. Ja see on just nimelt see, millest sa siin rääkisid, et kuidas me suhtume elusse, inimestesse, meie ümber, kuidas me suhtume sellesse, mis elu meil ette toob või tähendab, mis Jumal meil annab. See ongi tõeline teoloogia, mis tegelikult idateoloogia juures isiklikult mind on alati väga võlunud ja mis tõesti tegelikult on oppositsioonis sellega, mida me tänapäeva maailmas näeme või mida me arvame olevat siis Jumala tundmine või Jumalale lähenemine. kui me räägime idateoloogiast ja inimese enese tundmisest, siis vaimulik edevus, see on selline asi, mille suhtes ükski idakiriku pühake ole jäänud ükskõikseks. Ja see on esimesi asju, mida inimesele räägitakse, inimesele õpetatakse alandlikkust, ja meie ajal on muidugi ääretult keeruline, sest meil kõigil on oma mina, meid kõiki õpetatakse ennast müüma, meid kõiki õpetatakse andma endale hind, nagu mõnikord võib lugeda mõnes sellises Ameerika ajakirjandusväljaandes, kus on selline pealkiri inimene, siis on tema net worth, ehk siis see on dollarites ära toodud. Muidugi inimest võib võtta väga erineval moel, aga vaimulikust edevusest on siin raamatus päris alguses jällegi juttu. Siin räägitakse sellest Siimionist, kellest hiljem sai Sofrooni, ja päris mungade alguses sai ta siis kiita ühelt vanakeselt, kes pani tähele tema vaimulike andeid ja ütles, kui sa juba praegu noorena mehena oled võimeline arutlema asjad üle niimoodi, mis saab siis sinust veel vana mehena. Ja see kiitus ei teinud tegelikult ju sellele noorele mungale sugugi mitte head. Ja meie, kes me tänapäeval januneme positiivse tagasiside järgi, tahame, et meid õlale patsutataks, et meid tähele pandaks, et meid pedestaalile tõstetaks. Ma arvan, et meie võib-olla ei saaks isegi aru, kui sügavale meid tegelikult langetatakse igasuguste selliste hellitustega, mida meile siin maailmas antakse. Alandlikkusest räägitakse palju ja meie maailmas on sellest väga raske aru saada. Ja eks muidugi minagi maaden sellega iga päev, kuigi juba jupp vana inimest targemaks ei ole saanud. Edevusest ihkan igasugust aupaistet, nagu ma olin 30 aastat tagasi. Ja see ilmselt jääb selleks vaiaks minu sees aegade lõpuni või minu maistepäevade lõpuni. Ja lugedes pühad inimeste elusid, siis tõmmatakse mind alati nagu tagasi sellest edevuse särast ja paratamatult mind sunnitakse mõtlema selle peale, et minu vaimulik teekond ilmselt on veel ikkagi üsna alguses. Aga selline mõõtmine, inimeste vaimulik astmete mõõtmine on jällegi ka asi, mida meie teeme sageli väga kergekäeliselt. Räägitakse inimestest, kes on Jumalale väga lähedal või eriliselt lähedal, keegi on rohkem ja teine on vähem. Ja kui me vaatame Siluan ja tema õpilast Sofroonit, siis me näeme, kui taas nemad on tagasi lükanud kõik sellised lähenemised ja jaupaisted ja lõppkokkuvõttes on Jumal andunud neile vaimuliku silma ja ka tegelikult tervendamise andi. Edevus, enesepettus, see on see, mida käsitleb loomulikult ka idateoloogia ja mida igale raadiokuulajale võib ainult soovitada hea retseptina selle meie ajastu kõige koledama pandeemia vastu ja selleks on kindlasti inimese edevus, alpus, inimese enesekesksus ja egoism. Ja see on pandeemia, millega idateoloogia on osanud võidelda läbi sajandite ja tal on palju häid retsepte, nagu ka Siluanil ja Sofroonil ja mille hea lugeja leiab selles raamatus südamavardamine, mille on kirjutanud Arhimandrit Zakarias ja Püha Johannese kool on selle meieni toonud. Madis, sina näed end ümber samamoodi ju inimesi, kes on haaratud edevusest ja räägi kuule, kuidas valdub see hirmus katk näiteks meie kaasaegs inimese elus sinu arvates?
Jah, no võt jälle, nagu sa isegi ütlesid, ka minu puhul ei saa ma selles sugugi olla selline kiretu kõrvalt vaataja, vaid ikka pigem kui sellel teemal üldse nagu silmad avanevad, siis hakkad võib-olla ka rohkem seda enda edevust märkama niimoodi aja jooksul. Aga jah, et kus see avaldub, noh jällegi see edevus, me nüüd selles saate esimeses pooles rääkisime selle meele põrgushoidmise olulisusest või just sellest, kui oluline on käia seal all ja panna oma lähtepunkt ja pidepunkt paika, et hakata tõusma. Aga jah, et kui nüüd mõelda, mis siis võiks takistada seda tõusu ja ühena sellest edevus, et noh, tänapäeva sellises interneti ja sotsiaalmeedia ühiskonnas noh, ei ole raske märgata seda esmatasandi edevust, seda kui me ennast eksponeerime ja noh, lõppude lõpuks on sealgi ju selliseid süütumaid ja võib-olla hingele ohtlikumaid vorme, et see pole ju veel võib-olla kõige hullem alati. Aga just, et eks sealgi on vist see kriteeriumiks, et kui võrd sa takerdud sinna, et kui me räägime sellest, et me hoiame meele põrgus, ise elame siin kuskil vahepeal, siin sellises hingelises sfääris, aga tahame tõusta sinna vaimuliku sfääri, et noh, et see edevuse komistuskivi võib juba seal põrgus pihta hakata või et võibolla me siis ei ole oma meelega tegelikult põrgus, aga näiteks kui me kas või loeme pühakute elulugusid ja üritame neid jäljendama hakata, siis võibolla juhtub isegi mõnikord seda, et mingit sell, noh, ma kujutan praegu ette mingit dialoogi, et oh, mina vääritu, ei, sina pole mingi vääritu, ma olen ikka veel vääritum ja sellest võib väga, väga edev sketch tekida iseenesest. Aga see, kus me igapäevaselt toimetame, noh, Arhimandrit Sakaria, see ei räägi just väga palju sellisest kunstielust, aga kus ma ise nagu igapäevaselt kokku puutun, teater, muusika, kino, ja ma ei räägi siin, see ei puuduta nüüd neid inimesi, et ma ütleksin, et see looja on edev või mitte, aga et kus see komistuskivi on, et või üleüldse, et kas sellisel ilmalikul kunstil võiks ka olla mingi oma roll sellel vaimulikul tõusmisel, et noh, heakene küll, et teatris luuakse fiktsioone, noh, teater on võibolla üldse kõige vähem vaimulik kunstiliik, aga ka teised kunstiliigid, et seal luuakse fiktsioone mingisuguseid sellised paralleelstsenaariume elule, et loomulikult see ei ole otseselt, me ei saa öelda, et me kuulasime kontserti ära, vaatasime etenduse ära ja selle peale hüppasime kuhugi ülespoole oma vaimulikul arenguteel. Küll aga mida kunst saab teha, on just pigem see, et ta saab kõigepealt su meele sinna põrgusse aidata ja mitte halvas mõttes. See ei tähenda mingisugust sellist satanistliku raske muusikat, vaid just seda, et kunst saab aidata kõigepealt inimesel noh, nagu välja valgustada tema mingisugused patu komistuskivid või mingisugused sellised tuua välja dramaturgiliselt või kuidagi muusikaliselt tuua välja mingid kohad, kus inimene hakkab oma hingest üldse nagu teadlikuks saama. Eks me suure osa asju teeme elus ju ikkagi kuidagi nagu sellises poolunes või et palju me oleme kohal igas oma hetkes, et aidata nagu kohal olla ja võibolla see noh, see, millest me teatri puhul räägime või õigemini siis antiikkreekas räägiti kui katarsisest ja mida me ikkagi kunstis igatseme kogeda, et noh, et palju me seda katarsist nüüd igapäev kunsti elamusi saades ikka kogeme ja kui kogemegi enamasti ta ei ole võrreldav nüüd ütleme sellega, millest me räägime siin idateoloogilises kontekstis, küll aga ta saab luua nagu pinnase, et meile valmistatakse ette see hingeline pinnas ja me võtame seda teost kui sellist starti punkti, et me saaksime ise nagu siis vaimust tõusta. Aga mis võib juhtuda nii kunstnike endi kui ka fännidega? See, et me takerdume sellesse teosesse endasse, et noh, et see on nüüd see edevuse moment, et me ei hakka oma kunstiteose, oma laulu, oma teatrietenduse või maali kaudu mitte siis nagu vaimuliku ellu pürgima, vaid me hakkame väärtustama seda puutükki või saadud aplausi ise ennast ja hakkame fännama ja me ei fänna selle kunstniku kaudu mitte seda, mida ta meil võibolla oleks aidanud kogeda, vaid me suuname selle kõik sellesse maisesse teosesse ja sellesse hingelisse sfääri endasse ja jääme sinna nagu kinni ja tõepoolest hakkame siis lugema ka seda, mis sa enne mainisid, et seda oma rahalist väärtust sellel inimliku arengu skaalal. Et ma kujutan ette, et see eriti just valdkondades, kus sul need emotsioonid on hästi avatud või sa pead olema hästi tundlik, nagu ka ju vaimulikul teel oli, et kloostrites, aga nendel on selleks, ütleme, suunatud või väga selge keskkond, mis toetab nende arengut. Aga kui sa hüppad vette iga päev tundmatus kohas ja saad veel selle eest aplausi ka, siis see võib tekitada tunde, et see ongi see päris. Aga võibolla me oleme siis annud juba kontrolli kiusaja kätte.
Kui ma seda küsisin, eks ma muidugi mõtlesin ka ise enda peale, sest noh, pidades ennast väikest viisi literaatoriks, eks ole, mind jätab täiesti ükskõikseks, kui kellelgi on Lexus ja kolmekordne maja mere ääres. Küll aga ma tunnen ennast kohutavalt pahasti, kui keegi teine on kirjanduspedestaalile asetatud ja Tõnissoni seal mitte ei ole. Siis on Tõnissonil kibe käes ja ta närib küüsi ja lõpuks saab sellest üle ja mõtleb endale välja mõne sellise ilusa legendi, millega ta ise ennast jällegi turgutab. Olgu selles kas või mingi vaimulik mõte. Aga sellist oma mahlas siplemist ja suplemist on mis igas ühes tõesti väga palju ja küllap on niimoodi, nagu ütleb Arvo Pärt, kes on ise nii Siluanist kui Sofroonist vägagi mõjutatud olnud, et see mõte Pärtilt ta on mulle väga meeldinud, kui ta ütleb, et mitte keegi meist üks kõik, kes me midagi teeme või loome, et me mitte keegi ei tee seda mitte omast mõistusest, vaid me kõik sööme neid rasukesi, mis pudeneb meile Jumala laualt. Ja me peame neid tänulikult vastu võtma, sest ega me tõesti ei saa ju ise mitte midagi välja mõelda, vaid me mäntsime nagu lapsed plastiliinist seda, mis on juba tegelikult olemas. Me suudame sellele anda võib-olla igaüks erineva kuju või me sealt erinevaid kujundeid luuame süksesest erinevad, aga materjal on siiski üsnagi sama. Teine küsimus on see, et mida me selle materjaliga peale hakkame. Ja täpselt samamoodi on ju ka inimese eluga, et see materjal, mis meil sees on, see on meile antud selleks vormimiseks. See on antud meile selleks, et heitada üles midagi sellist, mis heitab üles nii meid kui ka inimesi, kes on meie ümber. Ja siin on inimene siis kimpus sellega, mis ta vormib lõpuks endast ja mida ta annab edasi teistele, kes tulevad tema järel.
Raamatutund.
Täna on stuudios Madis Kolk, ajakirja Muusikateater Kino peatoimetaja. Tema peatoimetab ka Eesti Apostliku Õigeusu Kiriku väljaannet Metropoolia ja mina olen Tõnisson Roolan. Arhimandriit Sakaarias on kirjutanud raamatu Südame avardamine. Selles raamatus on üks mõte, mis mind ennast väga paelus. Teoloogiliselt targaks kaemuse läbi hoolimata lihtsusest. Hoolimata lihtsusest ja hariduse nappusest õppis püha Siluan kaemus hetkel kogemuslikult tundma püha kolmainu kolme isiksust. Tasase ja alandliku Kristuse nägemise ajal valatakse püha vaimu ülirohkesti välja ja inimese vaim sulab tema armus, kogedes isa armastuse suurust. Püha Siluan andis tunnistust, et püha vaim lähtub isast, et ilma püha vaimut on võimatu näha Kristust ja et pühast vaimust saab osa kogu inimene, hing, meel ja ihu. Ta nimetas Kristuse armastust isalikuks, sest nüüd teadis ta kogemuse põhjal, et iga hea ja täiuslik ant tuleb ülalt, valgusisalt. Seetõttu õhkas püha Siluan, seda armu, issand tahab, et meie oleksime temas ja isas, ning meie hing tunneb, et issand on meie sees. Lihtsusest ja siirusest Jumala suhtes on rääkinud praktiliselt kõik pühad inimesed. Praktiliselt kõikide pühad inimeste kirjutisi ma muidugi lugenud ei ole, aga nii palju kui nad on mul ette sattunud, siis see mõte on seal olnud läbiv. Ja ei ole vahet, kas püha inimene on elanud teisel sajandil või ka 20. Siis me näeme just nimelt seda läbivat valgust, mis räägib inimesest ja inimese tundmisest. Ja tegelikult kogu see raamatki räägib inimese enda tundma õppimisest. Me peame kaotama oma mina, ütleb Kristus, ja siis me leiame selle, kes tahab ennast leida, see sellega kaotab. Et inimese võitlemine on sellise mittemateriaalse ja raskesti hoomatava väega enda sees või ka selle väe puudumisega on inimese kõige olulisem ja kõige tähtsam võitlus. Inimesel ei ole mitte mingisugust probleemi, kui see võitlus tema sees puudub, aga ometigi selle läbi keerab inimene selja Jumala armule ja nagu siin raamatus me loeme, on selline mõte, ja oluline mõte, patt ei ole eksimine moraali reeglite vastu, vaid Jumala armule selja keeramine. See ei tähenda, et me võiksime eksida ja et meile selle võrra oleks rohkem andeks anda ja Jumalat rõõmustada selle läbi, vaid nagu öeldakse väga lihtsalt, ei ole ühtegi sellist pattu eksimust peale Jumala salgamise ja pühavaimu hülgamise, mida meile andeks ei antaks.
Jaa, neid mõtteid ja see just see, milles pats pigem seisneb ja mis kohal kõiges selles on püha vaim. Eks see sarnaseid mõtteid, jah, me kohtame paljude askeetide mõtetes ja siin on just see, noh, jälle see ühelt poolt potentsiaal, teiselt poolt see komistuskivi, et kuidas seda nagu oma elus ära tunda. Mulle jälle meeldib selle raamatu puhul see, noh, kui inimene ei ole vaimulik või teoloog, nagu mina näiteks, et siis mulle alati meeldib see, kuidas neid asju sellisele lihtsale inimesele seletatakse ja noh, tulen enda ja oma tuttavate inimeste juurde, et ikka on noorel või algajal selline, kus juures see ei ole isegi nagu mingisugune negatiivne omadus, see on lihtsalt kogenematus ja teadmatus, et sa tahad nii ruttu areneda ja siis hakkad tähtsustama selliseid asju, et noh, et kas sa Jeesus palve puhul istud madalal pingil ja siis umbes nagu pärast trenni mõõdad oma pulssi, et mõõdad, et noh, kas juba läks palve südamesse või veel ei läinud ja et ühesõnaga sellised täiesti ebaadekvaatsed ja asjasse puutumatud noh, mõtted võivad pähe tulla ja see puudutab kogu seda vaimulikku arengut. Aga noh, just nimelt võibolla mingid õpetused seletavad neid asju kuidagi lihtsamini ära, et inimene saaks nii-öelda eneseabi õpiku kombel, aga seal on jälle omad ohud. Paljusid asju ei saa niimoodi ikkagi seletada, aga tõepoolest sellest algajast õigeusklikust või sellisest algajast askeesi poole pürgijast saab igati inimlikult aru, et kui sa saad nagu ühelt poolt aru, et palve ei tööta niimoodi, et mida rohkem ma palveid Exceli tabelisse kanda saan, seda suurem on mul see väärtus seal arveraamatus tõusnud. Ja et seal on mängus püha vaim ja sul endal ei olegi väga palju muud teha kui lihtsalt palvetada. Aga kuidas siis palvetada niimoodi, et su süda ja hing on kõik täiesti, noh, et kuidas seda Jeesuse eeskujugi järgida, et kuidas ennast siis niimoodi ära tühjendada, et Jumal saaks sinu sisse tulla. See on tegelikult väga raske ülesanne, et mõelda sellistest väga tähtsatest asjadest nii, et sa üldse ei mõtle oma isiklikule arengule, aga nii kui sa hakkad oma isiklikule arengule mõtlema, oled sa juba ju nagu kistud sinna edevuse ja maise maailmasfääri, et noh, kuidas siis teha, et see kui inimesed sel teel komistavad ja noh, omast käest ma võin kümneid ja kümneid neid näiteid tuua, et seda ei saa isegi nagu pahaks panna ja kõigil ei ole ju ka neid häid õpetajaid, aga et just jälle, kuidas siin raamatus, noh, jälle see sama asi, et kuidas õppida märkama seda, mis sulle tegelikult elu pakub, jälle peast nüüd ei mäleta, aga siin sõnastati selline oli lausa 4 astet. Noh, kuna ma ise töötan nii kultuurivallas kui praegu ka põhikooli õpilastega, siis see on mulle väga tuttav teema, noh, see, et kuidas reageerida igasugustele inimlikele situatsioonidele, mis ei ole võibolla alati kõige toredamad, et no et sa oma seda palve tugevust, sa ei saa mõõta mingisuguse mõõdikuga või mingisuguse aparaadiga, aga sa saad vähemalt püüda nagu suunata või suunata see õigesse kohta, et siin raamatus räägitakse ühes kohas sellest, kuidas teatud konfliktsete olukordade puhul see, noh, me teame ju kõik, kui inimesed on üles köetud ja isegi ratsionaalne mõistus on blokeeritud rääkimata mingitest vaimulikest luukidest, et siis noh, jookse peaga vastu seina, et siin teinekord ei olegi midagi teha, sa ei saagi selgitada teisele inimesele midagi ja enda puhul samamoodi, ka mulle on teinekord väga raske nagu mõistliku juttu rääkida, aga et siis räägi Jumalaga ja selle kaudu noh, võib juhtuda, et see olukord laheneb, aga just see, et sa õpiksid seda energiat suunama õigesse kohta, palvet just nimelt, aga see 4-astmeline teed, et selleks, et aru saada, kus sa seal vaimulikul redelil üle üldse oled. Et kui keegi sind solvab ja sa ei reageeri sellele üldse, siis on võibolla tõenäosus, et sa oled asetanud jala esimesele redelipulgale ja siis järgnes teine ja kolmas ja noh, 4. oli see, et kui sa juba veel palvetad ka selle inimese eest, et siis oled sa juba mingi sammu teinud, et võibolla see on see, mida sa saad mõõta, noh, nagu selles mõttes, et mitte mõõta, et sa peaksid nüüd käima mööda ilma ringi ja kollektsioneerima juhtumeid, kus sa saad konflikte niimoodi lahendada, see on jälle edevus ja see nagu ei ole see õige asi, aga just nimelt see, et kuidas üldse hakata võib olla natukene tunnetama, et kuhu su mõtted ja palved ja soovid liiguvad, et see, kui sa istud seal madalal järil ja vaatad, kas see on õige Jeesus palve asend, et see, seda siin raamatus korrutatakse erinevate näidete kaudu, et selle teega ei jõua eriti mitte kuhugi.
Nagu kirjutas ka ennesõjaaegne Eesti teoloog Hiiemäe ühte kerjusmunga ordut kirjeldades, et nende riideräbalate igast august vaatasid välja uhkus ja ülbus. Et nii see sageli kipub inimesega kolema. Aga võtsid üles tänuväärselt palve teema ja isa Sofrooni on öelnud, et puhas palve on isiklik kohtumine Jumalaga ja vestlus temaga palgest palgesse. Seda laadi palves mähkub inimmeel Jumala meelde ning talle saab osaks eksistentsiaalne tunnetus ja inimkeeli väljendamatute asjade mõistmine. Ja see on tõesti see, mida sa ei saa ei sõnaga öelda ega pildis maalida, nagu ütlevad suured muinasutu vestjad, aga see on tunnetus, mis tõstab inimese kõrgele, mitte materiaalne, mis tõstab inimese kõige materiaalse üle. Head raadiokuulajad, täna oleme arutlenud siin arhimandriit Sakaariase raamatu Südame avardamine teemadel. Raamat räägib Aatose Vagas Siluanist ja tema õpilasest isa Sofroonist. Ja sisuliselt on ju kogu raamatu teemaks inimese suhe Jumalaga, et esitis olla ei saakski. Inimese suhe Jumalaga, mida inimene nii varmalt kipub katkestama, pidades seda väga-väga mitmenda järguliseks. Aga selles raamatus, ütleb arhimandriit Sakaarias, palve on vaimuliku inimese töö par excellence, see on nende peenelt öeldud, ehk siis maakeeli on see inimese esmane ülesanne, vaimuliku inimese esmane ülesanne. Kui me räägime vaimulikust inimesest, siis me räägime mitte üksi pühitsetud vaimulikest, vaid üldisest preesterkonnast ja sellest, et iga inimene, kes on ristitud ja salvitud, kes on saanud pühavaimu anni, kes osaleb üldises preesterkonnas, kellel on ka võim ja vägi ka ristida inimesi, seda me nimetame vaimulikuks inimeseks. Me nimetame seda üldiseks vaimulikkonnaks, üldiseks preesterluseks, mis on igale inimesel antud pühavaimu andide läbi. Palve kaudu saab ilmseks tõsi asja, et inimene on loodud Jumala näo ja sarnasuse järgi. Palves ühineb inimene Jumalaga nii lähedasel viisil, et suudab oma maises olemasolus peegeldada ja kajastada jumaliku täiust jäljendades Jumala elu. Palve on inimese pöördumine Jumala poole, loodu välja sirutumine, et võtta vastu mitte loodud and. Kandes endas Jumala loovad hingust ja hüüdes appi tema nime, tõmbab inimene ligi Jumala külastuse. Ja küllap see on selline mõte, millega võime selle saata lõpupoole liginema hakata, sest see kõik on ju tegelikult kõige meie olemise algus ja ots. Palve on töö, palve on laisa inimese kõige raskem töö. See on töö, milleks on ennast sundida ääretult keeruline. See on töö, millest on väga kerge rääkida. See on töö, mida on väga raske teha. Ka mina võin vaadata maja ehitajaid ja öelda, kas neil läheb hästi või halvasti, kui aga mind selle maja kallale lasta, siis on asjad käest ära. Ja samamoodi on ka palve eluga. Kui inimene ei hakka seda praktikas ellu viima, kui inimene ei ela seda elu, siis ei ole ka mõtet sellest väga palju rääkida. Ja alati, kui nüüd mina satun kokku selliste raamatutega, nagu ka see siin, ja mitte üksi raamatutega, vaid ka inimestega, kes elavad väga viljakat palvelu, kelle jaoks on see igapäevane töö, siis ma tõesti olen kimpus, siis olen mina see inimene, kes ehitab maja liivale ja ka ma sellest muidu enne aru ei saa, kui ma näen neid, kes kivile ja kaljule oma maja ehitavad. Ja sellepärast soovitangi heale lugejale just nimelt seda Aatose Vagasiiloni ja tema õpilase Sofrooni elutööst rääkivat raamatut, milles me täna oleme Madisega siin arutlenud ja mõelnud selle peale, kas see kuidagi ka meie elus rolli on mänginud need teemad. Palve kaudu tungib tõelise Jumala energia inimese olemusse ja annab talle jõudu pürgida oma kutsumuse täitmise poole. Mida kauem püsib inimene palves, seda paremini peab ta vastu kõigele, mis takistab ja raskendab selle toimimise kulgu. Palve tekitab palvet. Palve pürgimus on ülev ja loominguline, täis tarkust ja inspiratsiooni, ilu ja ausära. Südames kohas, kus kujuneb inimese osadus Jumalaga, ilmub, toimib ja palvetab Jumala vaim. Südame avanemine palves tervendab inimese isiksust. Inimese meel keskendub südamesse ja ühineb sellega. Niivisi avardub süda mahutama Kristuse armastuse kogu täiust. Seega on kogu palvepingutuse eesmärk südame avastamine ja vallutamine. Teed selleni tõkestab ainult uhkus. Püha Siluan ütleb ikka ja jälle, et alandlikkus on väga tähtis, sest uhkus takistab armastamist.
Jah, sa lugesid lõigu peatükist palve kui loome töö ja siin tõesti jõutakse väga oluliste asjadeni. Ma jätkan sellest kohast, kus sa pooleli jäid. Siin on ka kohe nagu mitu asja, millele peaks võibolla inimene tähelepanu pöörama. Palve vastu on rivistunud nii kosmilised väed kui ka langenud inimese enese loomus. Aga kui tugevneb inimese vastupanu neile hävitavatele jõududele ja rohkeneb ülalt antava palve and, siis koidab ka Kristuse kosmosülese võidu lootuse rõõm. Aga et inimene võiks jõuda seda laadi palve täiuseni, mida isa Sofrooni määratleb loodud maailma langenud seisundist uuesti üles tõstmisena, tuleb tal taluda suurt pinget ja lugematuid vahelduvaid seisundeid. Ta kõigub vaimuliku rõõmu joovastuse ja seesmise kuivuse seisundi ning palvejõu suurenemise ja vähenemise vahel. Need kõikumised ja seisundid, mille vältel palve inimesel tuleb kogu südamega püsima jääda, juhivad ta pääsemiseni viivate teede saladuse kalli hinnalise tundmiseni, millest isa Sofrooni nii sageli rääkis. See tähendab, et iga inimese tee Jumala poole on ainulaadne ning vaimulikud inimesed peaksid seda saladust tundma ja jagama nende ainuliste teede tundmist ka oma vendadega. Aga enne kõike annavad need kõikumised ja seisundid inimesele kogeda hindamatut alandlikkust. Nende seisundite tundma õppimine ja kogemine harjutab inimese meelt ja südant mõistma, missugused asjad on Jumalale meelepärased ning aitab tal hoida tähelepanu ja tahet neile suunatuna. Võt see raamat ongi nagu selline, et noh, jällegi, et me ei saa siit võibolla sellise lääne inimese kombel kirjutada välja selliseid punkte ja siis anda nendest välja eneseabi õpikut, et ilma selleta, mis neid punkte ümbritseb, ei ole ka nendest punktidest midagi kasu, aga samas oli nendes kahes lõiguski, mis me siin nüüd kahe peale lugesime, hästi palju sellised olulisi asju, millele tähelepanu pöörata. No siin lõpus ta jõuab üldse selleni, et vaimulikud inimesed peaksid seda teede tundmaõppimist jagama. Et noh, see on võibolla üks asi, mis ka võibolla natukene ehmatab. Raamatu lõpus muide räägitakse ka sellest vaimuliku isa, noh, üldse sellest, kuidas siis jagada või kuidas vastu võtta pigem. Aga noh, et see meie sellisele tavalisele inimesele, kes me elame selles ühiskonnas, kus me elame, võib see olla juba selline ühelt poolt. Meil ei ole ju neid vaimulike isasid kusagilt võtta, tähendab selles mõttes, et ega alati ka su koguduse preester ei pruugi olla see inimene, kellega sa niimoodi külg külje kõrval arened, nagu kloostris elatakse. Ja siis see võib tekitada selle tunde, et noh, et siis see polegi minu jaoks või siis vastupidi, et hakata nagu üksi sisse rammima asjadest, millest ei ole nagu midagi kasu või sealt tulevad võibolla need, noh, need samad asjad, millest me siin enne ka rääkisime, et võibolla Jeesus palvega üritatakse kohe nagu levitatsiooni saavutada ja kui ei saavutada, aga saavutatakse vaimu haigus, et siis on noh, jälle natukene nagu valesti läinud, aga et see palve innukus, no ma usun, et me kõik teame seda tunnet eriti iga aasta 1. jaanuaril, et kuidas ma nüüd hakkan trenni tegema. Ja siis me ei alusta mitte veerandtunnisest jalutuskäigust, vaid me teeme ikka täis programmi 2 tundi ja loomulikult vajub see 2 nädala pärast ära ja siis me ei tee enam midagi, kuna meil on depressioon ja nii edasi. Aga et kui alustaks veerandtunnisest jalutuskäigust, et kõik need askeedid, ja ka selles raamatus sõna saavad õpetajad ju räägivad ka seda, et palvest on siis kasu, kui see on keskendatud meelega ja noh, siis ta võib südamesse jõuda, et teha üks suur palveprogramm ise samal ajal kella vaadates või muretsedes, kas ikka päevatööd said lõpetatud ja siis 2 nädala pärast saada aru, et see on liiga raske ülesanne, see ilmselt tekitab palju rohkem segadust ja takistusi sellel vaimuliku arengu teel samamoodi. Et siin selles lõigus ka julgustati, et sellel teel tuleb taluda suurt pinget ja lugematuid vahelduvaid seisundeid. Et ühelt poolt on need vahelduvad seisundid ju täiesti loomulik nähtus. Et see seisundite vaheldumine on ju ka see, et sa hoiad meele põrgus, aga samal ajal ei kaota lootust. Ja nagu Sakarias siin teisel ütleb, et see oli see sama näide, kus ta näeb oma vanaema öö läbi palvetamas ja siis saab aru, milline energia varamu on inimesel tegelikult sees. Siin ta ütleb, et alandlikkus käivitab selle või aitab sul selle energia üles leida ja selleks alandlikkuseks on vaja teatavad häbitunnet või et ärgem peljakem ka seda häbi, aga et see vajalik jõud vaimulikul teel arenemiseks tuleneb sellest, mille pärast me tunneme Jumala ees häbi, mitte selle pärast, mida meil on mugav pihtida pihiisale, et see häbi tunne ja loomulikult siis ka need teod, millest see häbi tunne tuleneb, et need on igati loomulik materjal vaimuliku arengu teel, mis samal ajal ei peaks jälle saama õigustama neid asju, et kui inimene natukene liiga kauaks jääb sinna häbitunnet tekitavatesse tegudesse, et siis hakata sellesse suhtuma, kui noh, et tähendab, see põrgusse astumine ja häbi tekitavate tegude tegemine, ta ei anna sulle seda vaimuliku energiat mitte ise, vaid ta annab sulle eelduse, et sa saaksid siis oma lootuse taas üles leida ja püüda siis sinna redeli esimese pulga peale astuda. Aga et kogu selles rägastikus nagu üldse ellu jääda või toime tulla, noh, on ju ka öeldud, et mõnes mõttes on lihtsam on üldse mitte alustada vaimuliku elu elamisega, et tekib vähem küsimusi ja vähem kiusatusi ja et võibolla mõnes mõttes teinekord isegi võib niimoodi tunduda, aga et just kui me tänapäeval, me ühelt poolt räägime sellest, millest sa ka alustasid tänast saadet, et meie ajas on palju selliseid asju, noh, kõik need edevused, väärõpetused, meie aeg pakub meile hästi palju selliseid negatiivseid kogemusi, mida siis muidugi ideaalsel juhul võiks püüda kasvatada positiivseks, aga mis võivad lüüa sul ka kohe nagu jalad alt. Aga samal ajal, eks ole, meie ajas on ka just kombeks anda neid tohutuid kiirretsepte, kuidas saada õnnelikuks, kuidas saada rikkaks ja võibolla ka kuidas saada õndsaks. Ja noh, need võivadki viia väga suurde hukatusse. Aga et lugedes neid idakiriku askeete võib teinekord tekkida selline natukene nõutuse tunne, et noh, palvetama peab, aga mitte nii, nagu me seda igapäevaselt teeme. Ühesõnaga selline nokk kinni saba lahti tunne ja siis võib tekkida tunne, et ma tahaks mingit kindlat juhist. Ma tahan, et keegi ütleks mulle, mitu kätekõverdust ma täpselt pean praegu tegema. Aga tegelikult, noh, mis nende raamatute see kasu on just see, et sa peadki seda lugema, kas või iga päev natukene, et sa saad selle tunde, mida sa tegema pead just selle lugemise käigus, et võibolla sul kaob kohe see enese tunne ära, aga teinekord sa võitsid saada nii lohutust kui ka innustust, et miks siin ei ole sellist ühest teoloogilist õpetust, millega anda läänelikust teoloogia koolis eksamit, et see on noh, see on pigem nagu nende raamatute tugevus. Nad on sõna otseses mõttes praktiseerimiseks. Nad ei ole sellised teooria manuaalid.
Küllab see on niimoodi, et kõik suur saab alguse väiksest asjast. Öeldakse, et kui keegi on ustav väikeses, siis on ta ustav ka suures ja vastupidi. Kui ta reedab väikeses, siis ei ole loota temast väga palju ka suurte asjade juures. Ja õigesti sa ütlesid seda, et et me kõik oleme ju väga erinevateks sündinud, igal ühel on oma tee Jumala juurde, see oli sinu mõte, nagu ma õigesti aru saan. Ja nagu on öeldud väga hästi, et kui sa tahad olla täiuslik, siis mine koju ja armasta oma ligimesi. Ja need on esimesed astmed, et kui me unustame oma lähedased filosofeerides kusagil nurgas ja olles nukrad sellel, et maailm on ebatäiuslik, siis ilmselt see ei ole see tee, mis aitaks meil valgust kuidagi enda suurendada. Aga ma tänan väga, Madis, et sa võtsid siia stuudiosse tulla kaugelt Lääne-Virumaalt, sest eks see on omamoodi palverännak ka see, kui me tuleme kokku ja arutame ka nendel teemadel.
Muide, ütlen, et Narva maanteel autoroolis on väga, see on väga hea keskkond palvetamiseks.
Aga vaata, see ongi niimoodi, et palvetage ka siis, kui eks ole selleks on ebasobiv aeg või et olge selleks nagu palves alati. Ja ma saan sinust täiesti aru, pikki teid olen ka ise sõites mõelnud erinevatel teemadel, seal hulgas ka vaimulikel. Aga täname Madis Kolk oli täna meil stuudios, Tõnisson Roland ja Mare Pihlak. Ja me lugesime arhimandriit Sakaarise raamatust mõtteid Südame avardamine, mida ma usun, et on saadaval hästi varustatud kauplustest, nagu öeldakse. Nii et kannustan head raadiokuulet seda raamatut hankima ja ka muud, mis on väljandud nii Püha Johannese kool kui ka meie Eesti Apostliku Õigeusu Kiriku kirjastus. Eestikeelset vaimulikku kirjandust on nüüd leida palju rohkem kui 10-15 aastat tagasi, selle üle saab ainult rõõmus olla.
Raamatutund.